Hari ini kita meneruskan khotbah 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita tiba kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 19. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga di atas kayu salib, Engkau mengatakan perkataan-perkataan yang paling agung. Kasih dan anugerah-Mu memancar. Sehingga kayu salib tidak menjadi sandungan bagi kami, tapi menjadi jalan perdamaian. Oleh karena itu, ya Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi di dalam firman-Mu yang kami sudah baca, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Engkau, di dalam relasi-relasi kami satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema besar kita dalam tahun 2024 adalah Faithful Present. Faithful Present. Kehadiran yang menyatakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran kita tidak mungkin lepas dari konteks. Kita tidak bisa hadir tanpa berbicara mengenai di mana kita hadir. Bukan hanya konteks tapi juga situasi keadaan. Sometimes kita datang ke gereja dengan hati yang bersuka cita. Sometimes sedang bergumul, gelisah dan banyak pikiran yang ada di dalam benak kita. Dan Yesus Kristus Tuhan kita memberi teladan dan contoh mengenai faithful present yang agung. Di kayu salib. Di kayu salib. Itulah konteks yang disampaikan oleh Yohanes 19 di dalam ucapan Yesus yang ketiga mengenai ibu dan murid yang dikasihinya. Konteksnya adalah di atas kayu salib. Di antara surga dan bumi. Dan Yesus berkata kepada ibu dan murid yang dikasihinya. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan membahas Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27 dalam beberapa tema kecil kita. Silakan Sandy. Yaitu tema pertama adalah mengenai hubungan keluarga. Yang kedua adalah konteksnya di atas salib. Dan yang ketiga mengenai anak yang sulung. Dan kemudian anak satu-satunya. Kita bagi dalam empat pembahasan ini. Yang pertama mengenai family. Di kayu salib, saudara. Kalau kita sendiri sedang mengalami peristiwa yang berat, kita sedang mengalami kesusahan yang berat, tekanan-tekanan di dalam batin hati kita, yang berkenan dengan urusan kita sendiri, ucapan apa yang kita akan ucapkan, saudara? Concern apa yang kita masih ada? Concern di sekitar kita, hidup kita. Dan Yesus ketika di atas kayu salib, dia memperhatikan ibunya dan murid yang dikasihinya. Dan dia memperhatikan dua orang ini. Dan memperdamaikan dua orang ini menjadi satu keluarga. Karena pada dasarnya Yohanes, murid yang dikasihinya, bukan anak daripada Mary, anak daripada Maria. Tapi di atas kayu salib Yesus memperdamaikan dan membentuk new family. Yaitu family antara Maria dan Yohanes. Injil Yohanes menekankan kepada kita peristiwa demi peristiwa mengenai kesengsaraan Yesus. Sejak mulai di taman Getsemani. Pada waktu Yesus sedang berdoa di situ, maka sekelompok prajurit Romawi dan para imam-imam kepala dan Yudas datang ke taman itu. Dan mereka berteriak-teriak pada malam yang sunyi itu. Dan Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu mereka berkata, Yesus orang Nazaret yang kami cari. Dan Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Dan biarkan para muridku pergi dengan damai sejahtera. Yesus tidak pernah mengorbankan satupun murid-muridnya. Dia menyerahkan dirinya sendiri menjadi korban. Dia memperhatikan para muridnya sampai detik-detik terakhir sekalipun. Di dalam kesusahan yang dia harus tanggung sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menanggungnya. Dia tanggung sendiri. Nah, kalau saudara mengingat latar belakang peristiwa ini, mengingat kemudian latar belakang berkenaan dengan keluarga, tema keluarga ini. Maka kita ingat pada suatu saat Yohanes dan Yakobus, kedua saudara ini, datang kepada Yesus, ibu daripada Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus. Dan memohon kepada Yesus, kalau engkau berada dalam kerajaanmu, berikanlah tempat kepada Yohanes dan Yakobus di sebelah kiri dan kanan. Ini family, saudara. Family dengan segala keperluannya. Family dengan segala keberuntungannya. Family dengan segala prioritasnya. Ini family. Memakai ibunya, memakai kedekatan dengan Yesus yang masih ada hubungan keluarga melalui Maria. Meminta permintaan bagi kedua anaknya. Kalau Yesus menjadi raja, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Itu family. Dan Yesus berkata, apakah kamu dapat sanggup meminum cawan yang harus aku minum? Dan yang terjadi berikutnya adalah Yesus sendirian. Karena memang hanya dia yang sanggup menanggung penderitaan, kesusahan untuk menanggung dosa manusia yang sudah berdosa di hadapan Allah. Dan dia sendirian. Yesus tidak membenci keluarga. Yesus tidak membenci karena keluarga adalah creation order, ordo ciptaan yang ditetapkan Allah sejak penciptaan. Tapi sometime keluarga sudah berubah. Pada waktu memikirkan keuntungannya sendiri, memikirkan prioritasnya sendiri, pergumulannya sendiri, kemuliaannya sendiri, sehingga mengabaikan karya penebusan Kristus. Maka jikalau saudara kita melihat ibu daripada Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus karena kedekatan untuk mendapatkan tempat yang terhormat di sebelah kiri kanan Yesus, maka justru Yesus di atas kayu salib mendamaikan Maria dan Yohanes untuk menjadi new family berdasarkan kayu salib. Berdasarkan salib. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat, saudara. Bagaimana keluarga dibangun di atas penebusan Kristus. Di mana keluarga dibangun di atas dasar perdamaian yang Kristus nyatakan kepada kita. Bagaimana keluarga sekarang mempunyai misi di dalam misi kerajaan Allah. Bukan misi masing-masing orang untuk duduk di sebelah kiri kanan Yesus. Tapi misi di dalam menggenapi kerajaan Allah melalui salib. Melalui salib. Bagaimana satu dengan yang lain diperdamaikan, bagaimana satu dengan yang lain saling menunjang, mengokohkan di dalam panggilan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan untuk menggenapi kerajaan Allah. Demikian pula saudara, kalau kita melihat di dalam mengenai family. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, family juga mempunyai tempat yang penting di dalam kehidupan Paulus. Disebabnya Paulus seringkali memakai imagery, memakai gambaran keluarga, khususnya motherhood, menyatakan hubungan dia dengan jemaat Tuhan. Paulus mengatakan, aku seperti orang ibu, seorang ibu yang sakit bersalin, melahirkan kamu supaya kamu menjadi seorang Kristen yang taat kepada Kristus. Jadi bagaimana Paulus coba membayangkan, membandingkan usaha dia berdoa bagi jemaat, memperhatikan jemaat supaya jemaat dibangkitkan, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, khususnya di jemaat Galatia. Paulus mengatakan memberi pakai imagery seorang ibu. Seorang ibu yang bersakit bersalin sampai anaknya dilahirkan dan dia mempunyai sukacita karena anaknya sudah dilahirkan. Imagery itu mengingatkan kepada kita pentingnya keluarga. Tapi keluarga di dalam konteks kayu salib. Ini poin yang perlu kita pikirkan. Poin yang perlu kita pikirkan. Itu poin yang pertama dan yang kedua, saudara. Keluarga di dalam konteks kayu salib. Tapi pertanyaannya muncul, saudara, di dalam bagian ini. Satu hal yang menarik muncul di sini. Yesus memberi perhatian kepada ibunya. Dan sampai di atas kayu salib sekalipun, dia memperhatikan ibunya. Yesus sebagai anak yang sulung, karena kemudian nanti Maria mempunyai beberapa anak dinyatakan di dalam Injil. Dia adalah anak yang sulung, memperhatikan ibunya. Perhatikan ibunya. Di tengah-tengah zaman yang individualistik, seringkali kita mengabaikan seorang dengan yang lain di dalam keluarga kita. Kita hanya mengambil keuntungan yang bisa kita dapatkan, tapi kita tidak memperhatikan satu sama lain. Bagaimana orang tua memperhatikan anaknya, bagaimana anak memperhatikan orang tuanya dan merawat mereka. Bahkan di dalam surat Timotius, gereja mula-mula Paulus mengatakan, jikalau seorang tidak bisa merawat keluarganya sendiri, bagaimana dia merawat keluarga Allah. Yesus memperhatikan itu. Tetapi muncul satu pemikiran yang menarik di dalam peristiwa ini. Yaitu dia menyerahkan Maria kepada Yohanes muridnya. Kepada muridnya. Kenapa dia tidak serahkan kepada adik-adiknya? Mungkin pada waktu itu adik-adiknya belum terlalu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mungkin pada waktu itu adik-adiknya menjauh dari salib, melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah Yesus menyerahkan kepada Yohanes. Nah, di dalam konteks ini saudara, kita melihat Yesus sebagai anak yang tersulung. Dia seharusnya bertanggung jawab merawat keluarganya. Merawat ayah dan ibunya. Kemungkinan pada masa ini Yusuf sudah meninggal dunia. Berdasarkan kronologis daripada sinoptik. Sudah meninggal dunia. Dan Yesus sebagai anak sulung mempercayakan setelah dia berada di atas kayu salib dan tidak lagi bisa merawat ibunya ini. Maka sebagai anak sulung dia mempercayakan tugas berikutnya kepada Yohanes. Karena Yohanes adalah anak sulung pada dirinya sendiri. Jadi kita melihat kesulungan itu tidak digantikan oleh adik-adiknya. Tapi digantikan oleh anak sulung meskipun dari keluarga yang lain. Dan dipersatukan menjadi keluarga yang baru. New family. Nah, hari ini saudara, kita melihat satu hal rangkaian yang lebih lanjut lagi. yaitu mengenai anak sulung. Mengenai anak sulung. Apa pentingnya anak sulung di dalam peristiwa di sini? Kalau saudara melihat di dalam sekali lagi konteks daripada peristiwa ini adalah konteks Yesus di atas kayu salib. Di dalam peristiwa ini, Yesus di atas kayu salib. Ini peristiwa yang dahsyat. Di atas kayu salib maka kita baru mengerti apa artinya forgiveness. Di atas kayu salib baru kita mengerti apa artinya Firdaus yang sudah kita bahas 2 minggu berturut-turut. Dan di atas kayu salib kita baru bisa mengerti apa artinya keluarga yang berkenan kepada Allah. Ini konteks yang penting. Tetapi pada saat yang sama, saudara, pada saat yang sama kita lihat Yohanes memberikan juga konteksnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14. Yohanes 19 ayat yang ke-14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Yohanes menempatkan ucapan Yesus, "Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu." Pertama dalam konteks di atas kayu salib. Dan yang kedua, di dalam konteks the day of preparation. Yaitu saat orang Yahudi, saat orang Israel mempersiapkan diri memperingati Passover. Memperingati Passover, Paskah. Dan kemudian disusul memperingati Sabat. Apa artinya di sini, saudara? Yesus mengucapkan kalimat mengenai keluarga di dalam dua konteks ini. Konteks event di atas kayu salib dan konteks time dalam peringatan the day of preparation dan Sabat. The day of preparation, saudara, mengingatkan kita kembali kepada peristiwa di tanah Mesir. Ketika Tuhan mau memimpin Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Firaun tidak memperbolehkan. Firaun menahan itu. Sampai akhirnya tulah yang ke-10 tiba. Tulah yang ke-10 yaitu berkenan dengan anak sulung. Berkenan dengan anak sulung. Maka saudara kita melihat peristiwa ini menjadi peristiwa yang menarik di dalam kaitan dengan posisi Yesus sebagai anak sulung. Anak sulung. Pertama dalam konteks di atas kayu salib. Kedua dalam konteks the day of preparation dan Sabat. Nah ini sesuatu yang menarik saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mengerti sedikit latar belakang sampai ke Perjanjian Lama. Menolong kita melihat peristiwa demi peristiwa berangkai satu dengan yang lain di dalam maksud Allah. Anak sulung. Kenapa anak sulung dalam peristiwa Israel? Kenapa Tuhan Allah menghukum Mesir, menghukum anak sulung? Di dalam Perjanjian Lama, saudara, semua anak sulung, termasuk binatang yang lahir pertama, langsung adalah milik Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Milik Allah. Mengingatkan Israel bahwa apa yang dimiliki, tanda pertama yang diberikan adalah milik Allah. Sehingga menyatakan seluruh hidup adalah milik Allah. Maka sebetulnya sama dengan persepuluhan sebetulnya, saudara. Persepuluhan itu adalah 10% dari tuaian pertama. Jadi kalau saudara punya ladang, kemudian ladang itu sudah mulai menguning dan siap dituai, maka tuaian yang pertama, the best one, 10% dipersembahkan kepada Allah. Dipersembahkan kepada Allah. Dan itu memberi tanda bahwa seluruh milik hidup kita adalah milik Tuhan sendiri. Milik Tuhan sendiri. Tetapi Firaun berkata, tidak. Tidak. Anak sulung adalah pengganti dan penerus daripada kerajaan demi kerajaan Mesir yang agung. Anak sulung Israel adalah milik daripada Firaun. Firaun berkuasa menentukan nasib daripada Israel anak sulung. Ini sama seperti ketika Firaun memerintahkan para bidan anak-anak laki-laki yang dilahirkan. Itu sama dengan klaim seperti itu. Kalau ada yang mau mengambil, kalau ada yang mau mengganggu itu, berhadapan dengan kekuasaan Firaun. Itu latar belakangnya, saudara. Latar belakangnya. Sepanjang sejarah kita melihat hanya dua sikap hidup. Apakah sikap hidup kita yang gratitude kepada Allah. Kita lega karena seluruh alam semesta ini milik Allah yang diberikan kepada kita as a gift. Sehingga kita bisa menikmatinya. Tapi atau kita bukan gratitude tapi sebagai possessive. Memiliki. Seakan-akan kita bisa memiliki langit dan bumi dan dunia ini dengan apa hasil usaha dan segala yang kita sudah dapatkan. Kita harus jaga, pertahankan dengan segala pergumulan, kesusahan hidup kita. Itulah kenapa ada tulah ke-10, saudara. Tulah ke-10 adalah tulah yang paling puncak. Kalau sekedar bencana-bencana alam, Firaun sudah keteteran tapi tidak sampai putus asa. Tapi tidak bisa ada jalan karena Firaun terus mengeraskan hati untuk hal itu. Sebagai anak sulung. Maka Yesus Kristus di atas kayu salib dengan perkataannya kepada Maria dan kepada Yohanes menegaskan dia sebagai anak sulung. Sebagai korban bagi keselamatan kita. Dan sekarang dia mempercayakan Maria kepada the other elder son. Kepada anak sulung yang lain. Untuk meneruskan tugas dia di dalam kaitan dengan Maria. Dan berkaitan dengan di atas kayu salib. Dia mati menjadi korban sebagai anak sulung. Maka saudara dalam peristiwa tulah yang ke-10 anak sulunglah. Yang Tuhan ambil dari Mesir. Sebagai hukuman terhadap Mesir. Karena Mesir menganggap segala sesuatu adalah milik kepunyaan mereka. Dan mereka berhak untuk berbuat apapun juga. Dan termasuk memperbudak satu bangsa yang besar. Dan Tuhan mengambil anak sulung. Nah di dalam the day of preparation. Sebelum malaikat Tuhan datang mengambil setiap anak sulung di Mesir. Maka Tuhan memberikan di dalam kitab Keluaran pasal 12. The day of preparation. Persiapan. Yaitu mereka harus ambil satu domba yang masih segar. Yang baru umur setahunan. Kemudian dipotong. Dan dagingnya mereka makan. Kemudian darahnya dicat itu ya. Dicat di atas setiap pintu rumah orang Israel. Itu sehingga anak sulung daripada Israel tidak ada satupun yang mati di dalam peristiwa itu. Anak sulung. Ini peristiwa yang sangat penting. Dan sebagai the day of preparation yang mereka lakukan, maka malaikat Tuhan pass over terhadap pintu-pintu rumah yang sudah diberi darah dari anak domba. Tapi itu hanya menjadi satu momen Israel keluar dari Mesir. Belum menjadi penggenapan pengorbanan bagi manusia yang berdosa. Firaun masih mengejar Israel. Dan masih terus coba untuk memusnahkan bangsa Israel. Dan Tuhan sendiri yang bekerja melalui laut Tiberau. Dan sekarang dalam peristiwa Yesus di atas kayu salib. Yesus sebagai buah sulung. Dia mati di atas kayu salib. Dan dia juga akan menjadi seperti menjadi buah sulung yang pertama. Bangkit dari antara orang mati. Bagi keselamatan kita. Maka saudara kalau saudara perhatikan kita pelajari Alkitab baik-baik. Peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Bukan satu peristiwa yang accident yang terjadi. Bukan sekedar peristiwa sesuatu yang boleh jadi, boleh tidak. Bukan suatu peristiwa yang dipersiapkan asal-asalan. No. Peristiwa Jumat Agung merupakan rencana yang sangat luar biasa dari Allah. Bukan mentang-mentang tiba-tiba Yesus muncul seperti Simon yang mengangkat salib Yesus. Kemudian lalu Yesus tiba-tiba ditangkap kemudian disalibkan. No. Dia datang dari surga ke dalam dunia ini di Bethlehem. Dia harus menunggu dengan sabar dibentuk dalam ketaatan kepada Bapaknya. Sampai umur 30-an tahun menjadi imam dan boleh melayani. Sehingga tidak ketika seorang ateis yang saya pernah baca bukunya, dia meneliti peristiwa Yesus disalibkan. Dia sendiri kagum. Karena dari sudut hukum sudah dijalankan. Dari sudut relasi dijalankan. Dari sudut segala aspek, saudara. Berangkai luar biasa di dalam kasih karunia Tuhan. Apalagi hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan menenun kita, merangkai kita. Tidak ada satu yang eksiden dari kejadian dalam hidup kita. Tuhan merangkai, membentuk hidup kita sebagai gerejanya. Demikian pula Israel dipersiapkan, ditenun oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang kudus. The Kados, the Laos, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi Israel selalu memberontak, ambil jalan sendiri. Itu persoalannya. Ada Tuhan merangkai satu persatu dalam hidup kita. Begitu indah. Sehingga pengkhotbah mengatakan, He makes all things beautiful in its time. In its time. Sehingga kita melihat kayu salib. Bukan sekedar kita melihat cruelty daripada manusia yang berdosa. Tapi kita melihat the beauty of Christ. Yang menenun, merangkai segala sesuatu dengan begitu sempurna bagi keselamatan kita. Maka Yesus di atas kayu salib berkata kepada ibunya sebagai anak sulung. Dan dia sebagai buah pertama yang terbaik untuk menanggung dosa kita. Untuk menanggung kesusahan, kesedihan, dan kutukan maut dalam hidup kita. Di atas dirinya sendiri. Di atas diri sendiri. Saudara, kalau membaca ayat pasal 19 ayat 31 sampai 36. Mari kita membaca ini konteks yang diberikan oleh Yohanes. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari perantara prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab itu hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang-tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dari rangkaian persiapan the day of preparation, maka kita melihat Tuhan memimpin dan mengatur dengan luar biasa di dalam penggenapan kasih karunia-Nya. Yesus menjadi korban yang perfect bagi keselamatan kita. Ketika dia berkata kepada Maria dan ibunya. Saudara, di day of preparation, maka domba yang paling terbaik menjadi bagian di dalam keselamatan yang melepaskan Israel dari penghakiman Allah terhadap Mesir, terhadap anak sulung Mesir. Seakan-akan Firaun harus memikirkan kembali siapa pemilik hidup ini dan siapa pemilik daripada anak-anak sulung. Dan yang menariknya, saudara, ini dalam relasi Yesus dengan Maria, dengan ibunya. Tapi Yohanes juga mengatakan satu hal yang lain. Yaitu bagaimana relasi dengan Bapa. dengan Allah Bapa. Dengan Allah Bapa, maka Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only son. Nah ini menarik. Kalau di elder son, kita diingatkan peristiwa dari anak, peristiwa anak sulung di Mesir. Maka dari sudut Bapa, dia bukan the oldest son, tapi the only begotten son. Hanya satu-satunya anak yang dilahirkan dari Bapa, sama setara dengan Bapa, keluar dari Bapa. Dia satu-satunya anak. Nah, kalau the only son, saudara, maka saudara ingat konteks latar belakang perjanjian lama menggenapi peristiwa apa? Menggenapi peristiwa kejadian pasal 22. Yaitu Abraham mempunyai seorang satu-satunya anak Ishak. Dan Tuhan Allah menyuruh membawanya ke gunung dan mempersembahkannya kepada Allah. Dan ini jauh lebih luar biasa, saudara. Karena bukan persoalan sekarang, bukan persoalan anak yang sulung. Tapi satu-satunya anak. Dan anak ini adalah anak perjanjian yang sudah ditunggu bertahun-tahun lamanya. Kalau konteks daripada elder son adalah kepemilikan. Siapa pemilik daripada hidup ini? Siapa yang memberi yang terbaik sebagai persepuluh dari hasil pertama yang terbaik dalam hidup kita? Tetapi di dalam konteks dengan hubungan dengan Bapa, Yesus di atas kayu salib adalah the only son. Maka dia berseru, Father, ya Bapa, ya Bapa. Maka the only son ini kita hanya bisa memahami peristiwa ini berdasarkan latar belakang Abraham dengan Ishak. Ini bukan soal hanya kepemilikan, tapi ini soal bicara mengenai iman, bicara mengenai janji Allah. Apakah saya masih tetap bisa beriman kepada janji Allah? Karena Allah yang berjanji sekarang dia mau membatalkan janji itu, mau mengambil janji itu sekarang. Yang sudah dia berikan sekarang. Tuhan mau ambil kembali. Ini persoalan yang dahsyat, persoalan iman. Masih bisakah kita mempercayai Allah yang sudah berjanji, sudah ditunggu bertahun-tahun, dan sudah diberikan, sekarang mau ambil kembali. Ini suatu pergumulan yang sangat dahsyat. Dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka nanti dia akan berseru kepada Bapanya. Ya Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepada Bapa dia berseru demikian. Dan ini merangkai dengan seluruh rangkaian dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Sampai ke perjanjian baru. Sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam percakapan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat level pertama adalah hubungan keluarga. Biar kita saling memperhatikan satu sama lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling menjaga satu sama lain. Di dalam konteks kayu salib. Di dalam konteks penebusan Kristus. Di dalam konteks keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita baru bisa memahami keluarga dengan benar. Ada pendamaian, ada forgiveness, ada saling mendukung di dalam karya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Karena konteks yang diberikan adalah salib. Juga persoalan yang kedua adalah persoalan siapa kepemilikan hidup kita. Dengan apa kita menyatakan hidup kita adalah milik Tuhan. Berikan yang terbaik. Sebagaimana Tuhan memberi yang terbaik bagi hidup kita. Dan yang terbaik itu sebagai gratitude kita kepada Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana Yesus Kristus anak yang sulung itu memberi yang terbaik. Di dalam penyelamatan bagi dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah dari sudut Bapa. Janji Allah tetap setia. Janji Allah justru melalui peristiwa Yesus Kristus. Yes dan amin dikatakan oleh Paulus dalam Korintus. Di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Maka Abraham diberi kesempatan menjadi contoh, menjadi tipologi. Karena Tuhan Allah tidak bermaksud mengambil kembali janjinya. Tapi memberikan kita satu gambaran bagaimana memahami the only son. The only son bukan sekedar sekali lagi kepemilikan. Tapi merupakan penggenapan janji Allah bagi hidup kita. Dan itu dalam konteks Yesus berkata di atas kayu salib. Kiranya saudara yang dikasihi dalam Tuhan menjelang Jumat Agung, mari kita sekali lagi memandang kepada Kristus yang mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Di dalam anugerahnya bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, termasuk dalam doa. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjaga, mengasihi, merawat keluarga kita. Tapi keluarga tanpa salib menjadi kong kali kong seperti ibu dari Yohanes Yakobus meminta kepada Yesus untuk mereka menduduki tempat yang terhormat dalam kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk merawat, mengasihi keluarga kita. Tapi juga kita dipanggil untuk merawat dan mengasihi keluarga Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan Yohanes kepada Maria. Dan Maria kepada Yohanes. Dan dikatakan sejak saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Namun keluarga harus kita pahami di atas kayu salib. Ada pendamaian, ada rekonsiliasi, ada kasih yang saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Perhatian kita adalah perhatian mengenai kerajaan Allah, di mana kita sama-sama bertumbuh, menggenapi apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Melalui perkataan Tuhan Yesus, kita diingatkan apa yang terbaik yang kita berikan kepada Allah di dalam hidup kita. Di dalam perjanjian lama, Israel belajar memberi yang terbaik. Sebagai milik Allah, sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah. Karena keluarga dipahami di atas kayu salib. Kristus mati sebagai buah sulung yang terbaik, korban yang terbaik bagi keselamatan dosa-dosa kita. Tidak ada satu apapun yang bisa menggantikannya. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung yang pertama, sehingga kita boleh menerima kuasa kebangkitan Kristus sepanjang kita hidup di dunia, bahkan sampai kita bertemu dengan Dia. Dan dari pihak Bapa, kita perlu merasakan seperti Abraham membawa Ishak ke atas Gunung Moria untuk dipersembahkan di sana. Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi segala penebusan dosa-dosa kita. Suatu karya yang ajaib. Yang tidak mungkin kita pahami sepenuhnya. Tapi boleh kita alami dan terima di dalam anugerahnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu karena engkau adalah pemilik atas hidup kami. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan bayar melalui Yesus Kristus Tuhan kami di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kasih dan setiamu. Di bawah bayang saliblah kami beroleh kemenangan atas dosa dan maut. Di bawah bayang salib Kristuslah kami beroleh damai sejahtera Tuhan. Karena tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib. Sekali lagi ya Tuhan, tolong kami, khususnya keluarga-keluarga kami. Bukan saja kami dekat satu dengan yang lain. Bukan saja kami memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kami membuka diri terhadap keluarga Allah. Bagaimana kami juga boleh diperdamaikan dengan yang lain dalam satu keluarga Allah yang besar. Sehingga kami boleh belajar satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Kami mau menyerahkan keluarga kami ya Tuhan, menjadi keluarga yang di atas kayu salib Tuhan, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah dinasti-dinasti manusia yang dibangun, di tengah keinginan manusia menguasai di dalam kekuasaan-kekuasaan, ajar kami ya Tuhan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang di atas salib Kristus, memberitakan Injil kerajaan surga, dan menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Dan biar kami sebagai keluarga Allah, kami juga boleh bertumbuh bersama-sama di dalam anugerah-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.